Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди, це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях Радіо «Свобода». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, шановні слухачі. Безробіття і ринкова економіка – у світі ці речі сумісні. Україна не виняток, хоча певну надію засвітив президент Віктор Ющенко, який обіцяв упродовж свого 5-річного терміну повноважень створити щороку 1 мільйон робочих місць. Втім, ситуація, зокрема, в медійному просторі зовсім не оптимістична. Інтернет-видання «Українська правда» опублікувала статтю голови незалежної медіа профспілки Сергія Гузя, у якій він прогнозує, що в найближчі 2-3 роки без роботи може опинитися близько 10 тисяч українських журналістів. Однією з причин масових звільнень він називає прихід на український медіаринок зарубіжних інвесторів, для яких понад усе – прибутки – фінансові чи політичні. Докладніше про це з Сергієм Гузем розмовляла Ірина Біла.
Сергію, які зараз найболючіші проблеми існують в українських журналістів? Ви, як ніхто інший, знайомі з ними? І з якими проблемами, власне, до вас вони найчастіше звертаються?
Я б розділив їх на дві частини. Це економічні, легалізація зарплат, легалізація умов праці журналістів, легалізація власності на засоби масової інформації. І друга – це доступ до інформації, прозорість влади, підприємств, всього іншого в нашій країні. На жаль, системних змін в цьому напрямку зовсім не відбувається.
Чому журналісти не можуть легалізувати свої угоди з роботодавцями?
Ну, насправді, уряд просто ще не сформулював тих економічних нових умов, яких може відбутися ця легалізація. Тобто, було обіцяно, що буде зменшено оподаткування фонду заробітної плати. Але що реально буде, яким чином зроблено, ми досі не знаємо, хоча вже кілька місяців пройшло.
На сайті «Української правди» була ваша публікація, в якій ви прогнозуєте незабаром дуже велике скорочення журналістів. Можете трошки докладніше на цьому зупинитися?
Так, власне, це процеси, які відбувалися в деяких наших сусідніх країнах, постсоціалістичних, як ми кажемо. Це приход іноземних інвесторів, перерозподіл медіаринку. І, як правило, коли заходять іноземні інвестори, вони в першу чергу ставлять за мету це отримання прибутків економічних або політичних. І під ці завдання вже йдуть реформування конкретних редакцій. На жаль, практика, яку ми бачили у Східній Європі, вона призвела до значних скорочень журналістів.
Що потрібно робити тим же журналістам, аби уникнути подібної практики?
Організовуватись, насправді ніхто не прийде, їх не захистить, якщо вони самі про це не потурбуються. Тобто, в першу чергу, проблема в тому, що більшість журналістів мають нелегальні умови праці. Звільнити таких людей можна в 3 хвилини. І захищати жоден суд їх потім не захистить. І це треба чітко розуміти. Тобто, часу, коли можна буде виправити ситуацію, все менше і менше залишається. Тільки самостійно. Коли немає організованого профспілкового руху, тобто, взагалі, будь-якого представницького органу журналістів, як найманих працівників, тоді роботодавець не бачить перешкод для будь-яких змін. Зменшення зарплати, чи звільнення журналістів, чи будь-що інше. Ніхто зараз від імені журналістів, окрім, наприклад, нашої організації, яка, на жаль, ще не дуже масова, не артикулює ці вимоги, які ми повинні сформулювати для роботодавців, для нових власників засобів масової інформації.
А що заважає журналістам вступати до вашої організації? Це компрометація профспілкового руху?
Я думаю, що, на жаль, це компрометація профспілкового руху тотальна, яка відбулася в нашій країні в зв'язку з зміною ідеології, зміною системи економічної в нашій країні. Старі профспілки, вони не змогли перебудуватись дуже швидко і ще більше себе дискредитували. Нові профспілки в цих умовах просто не мають можливості встати на ноги. Зараз профспілки не отримують жодної підтримки від держави. Хоча зрозуміло, що якщо ми рухаємось до ринкової економіки, то профспілки повинні бути ключовим гравцем на цьому ринку. Ви бачите, півроку пройшло, жодної ініціативи уряду, щоб хоч щось системне вирішити для журналістів. Ні питання власності на ЗМІ, роздержавлення преси, доступу до інформації не вирішені. Навпаки, ми останнім часом бачимо, що все більше і більше інформації приховується від журналістів. Зараз таке враження, що до кінця парламентських виборів ніхто системними проблемами медіаринку займатися не буде.
Як можуть змінити цю ситуацію, зокрема, журналісти?
Власне, ми не збираємось чекати, коли закінчаться парламентські вибори. Ми готуємось до кількох заходів, які розпочнуться вже восени. Треба починати переговори з урядом, і саме цього ми будемо вимагати цієї осені.
Так, рішуче налаштований голова незалежної медіапрофспілки України Сергій Гусь. З ним розмовляла Ірина Біла, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода.
Президент фонду «Співдружність», доктор політичних наук, професор Сергій Телешун в інтерв'ю Радіо Свобода визначає три функції засобів масової інформації – бізнесову, політичну та медійну.
Що стало більше? Свободи, професійності чи інших речей? Деякі речі, насправді, свободи в якійсь мірі стало в більшості. Але свобода не може замінити професіоналізм. Частина журналістського істеблішменту або професійно не підготовлена, є такий вислів, мені не дуже подобається, але він відповідає, скороспілки, інформаційні скороспілки. Тобто це кращий варіант взяти інтерв'ю, переробити те, що каже інтерв'юєрмий, а потім видати за свою думку або за свою експертну оцінку. Це свідчить про те, що, на жаль, журналістське середовище в більшій мірі не є абсолютно підготовлено до рівня, який вимагає сьогоднішні умови. Тобто є насправді десь 20-25% професійних журналістів, професійних медійників. Для інших це засіб гарно заробити гроші і спробувати собі створити кар'єру, рефлексуючи на тих чи інших подіях.
Пане Телешун, цей рівень професіоналізму, деякі експерти в Україні кажуть, що він залежить від рівня бізнесового цих медій, бо медії мусять також в економічних умовах виживати, і журналісти прив'язані, як то кажуть, до конвертів, як на такий вислів є. Тому й такий рівень професіоналізму.
Ну, розумієте, великі гроші платять і повіям, але це не значить, що якість і, перепрошую, морально-етична сторона буде достатньо висока. Ми можемо вести мову про загальну якість, бо українська політика і велика кількість, на жаль, і контрреволюції, і революції розбещила український медійний простір. Можна отримати не стільки великі гроші за класно зроблену програму або класно взяти інтерв'ю, скільки отримати гарний конверт за те, що ти просто стрільнув або виклав інформацію, яку тобі поклали, перепрошую, я не хочу казати до мозку або до серця, а поклали до рота. Це по-перше, бо насправді цікавих програм, цікавих аналітичних статей, на жаль, останнім часом, на протязі 6 місяців, кількість відмічених статей мною зменшилась в 6 разів. Ніколи не можна обслуговувати. Потрібно продавати не себе, а своє професійне вміння і свої професійні якості, а не себе. Поки журналісти, на жаль, продають себе, а не професійні якості. Я хотів би, щоб 1+1, Свобода, П'ятий, Інтер та інші все ж таки продавали якість. І останнє. Ніколи не буде журналістика просто професійна, якщо не буде змагатись з владою. І ніколи не буде влада професійна, якщо не буде професійної змагаючої журналістики і не менш професійної опозиції. Всі будуть один одного або лаяти, або хвалити, або, понюпивши очі, як в тому анекдоті, казати, котра година, а скільки вам надо.
Це був президент фонду «Співдружність», доктор політичних наук, професор Сергій Телешун. Головні події тижня – від понеділка до суботи в Україні та поза її межами. Те, що вас зацікавило і те, чого ви ще не чули, зібрано у передачі «Моніторинг тижня». Вона виходить в ефір у суботу о 21 годині 35 хвилин за київським часом на хвилях Радіо Свобода. Продовжуємо передачу «Нова Україна». Розповідають таку історію. Одного разу селянин зупинив коней і попросив пішого владику Андрія Шептицького під'їхати на його возі. Селянин вибачився за сміливість пропонувати таке. Та коли він поїхав обіз села, щоб люди не бачили, на якому возі він везе такого достойного чоловіка, то владика Андрій глибоко задумався. Такий народ з такою культурою пошани має майбутнє. Натомість вічному засланцю з Харківщини Павлові Грабовському навіть ластівка передавала до Сибіру, що ні в одній країні брак самопошани так людей не жер. Причини цього він бачив у психології раба. Раби не шанують. Гість нашої передачі, письменник Євген Сверстюк, звертає увагу на три речі – плекання пошани, виховання почуття вдячності і служіння.
Виховання самоповаги і гідності – це, зрештою, ступені піднесення людини до образу Божого. Гордих понижувати, принижених підносити – це вирівнювати шляхи Господові. В глибокому занепаді у нас і культура вдячності, про яку так тонко згадано в Євангелії від Луки. Ми живемо в світі, де ліквідують наслідки, а не випереджують причини. 70 років пішли на боротьбу з тимчасовими труднощами, які таки планувалися поганим розумом зверху. Боролися з наслідками прискореної колективізації, з наслідками війни, потім з наслідками культу особи, з наслідками марнотратства, з наслідками чорнобильської радіації і, нарешті, з наслідками комунізму. На кожнім кроці аптечний кіоск. Реклама рекомендує звертатися до лікаря Довженка, який лікує від алкоголізму, наркотичної залежності, тютюнової залежності, енурезу і так далі. І вже не всі знають Олександра Довженка, який вчив любити, шануватися і плекати гідність. Але білий християнський корабель у Житейському морі обминає скелі й потайні мілини і не боїться бур. Кожен, хто несе службу на ньому, діє так, щоб сьогоднішній день міг бути як останній. Кожен несе свій хрест. Тому нема тривоги, паніки і відчаю. Мужність в серці, Бог вгорі.
На хвилях Радіо Свобода гість передачі «Нова Україна» – філософ Євген Сверстюк.
В тисячолітній історії християнської Європи даленіє цитадель духа і соборої віри, не завжди згармонізованої смиренною мудрістю. Коли на її місце поставлено гордого ідола раціоналізму, проголошено еру розуму, то людям здавалося, що то вже назавжди. Але як давно цей ідол став міражем? Навіть надутий ідол науки з паличкою філософії позитивізму якось раптом упав на наших очах, і вже давно на нього ніхто не молиться. Навпаки, часто тепер посміхаються ті, що захоплювались над слугою, що уявив себе паном. І залишається те, що у відомому вірші Кіплінга «Минає метушня століть, відходять королі й вожді, та давній вівтар твій стоїть у серці скрухи і надій». От тільки завжди бракує високих будівничих, які можуть як слід відбудувати цей вівтар для кожного нового покоління. А ті, що виходять на вершину, знають, що хмари – то ще не все, за хмарами сонце. Коли опускаємось, сонце ховається, коли підіймаємось, воно усміхається і все змінюється в наших очах. А може катастрофічне 20-те сторіччя, явлене нам як притча про нерозум, що гордо оголосив себе розумом, і як урок банкрутства сили і надривного акцентування силових методів? Адже події 20-го віку нагадують сатиричні мультики. Останній мультик – був з кримінальним виплодом 20-го віку і з мовою сильних, розбитою попаданням яйця. А може ці уроки банкрутства готують нам стрибок на нову духовну височину, де наука і релігія разом зійдуться? Тільки не забуваймо 103-й псалом. «Посилаєш ти духа свого, вони творяться, і ти відновлюєш обличчя землі. Забираєш їм духа, вмирають вони, та й повертаються до свого поруху».
Це була чергова зустріч наших слухачів з філософом, головним редактором газети «Наша віра» Євгеном Сверстюком.
Чи знаєте ви, якою була, є і може бути Україна? Чи впевнені ви у тому, що шкільні підручники та романи на історичну тематику завжди говорили вам правду? Країна інкогніта – це програма, яка знайомитиме вас із маловідомими сторінками життя України. Країна інкогніта – це спільний пошук історичної істини, знання якої дасть змогу впевненіше дивитися у майбутнє. Країна інкогніта – це програма для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Передача «Нова Україна» добігла кінця. Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, а мікрофон передаю Андрієві Охрімовичу з його альтернативою.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Загальним місцем є той факт, що до забудови стародавніх міст у Європі ставляться нині дуже обережно. Якщо раніше в центральній частині столиць концентрувались центри всього – і адміністративного життя, і бізнесу, і культури, то сьогодні історичні вулиці і квартали дедалі більше перетворюються на музеї під відкритим небом. Там зовсім не будують сучасних будівель, а старі забудови реставрують, намагаючись максимально точно відновити їх первісний вигляд. І справа не тільки в намаганні таким чином поповнити скарбницю світової культури, але й у грошах. Адже прибутки від туристичного бізнесу повертають всі затрати. На загал виходить так, що історичне середовище не тільки себе годує, але й приносить прибуток державі. Так виглядає заспів до матеріалу в газеті «День» Наталії Ярош під інтригуючою назвою «100 поверхів для бізнесу». Ну, а продовжимо ми після емоційного відступу Уляни Гліпчук.
Я не знаю, що потрібно цьому місту. Що б воно ще хотіло протиснути в пельку, аби заспокоїтися і не стирати зуби, пережовуючи мій панцир? Цікаво, якби кожен, хто потрапив у його пастку, думав про те, що це місто хоче на обід. Як би мінялось його лице? Воно б змарніло, чи луснуло од надлишку індивідуальності, якою дихало б довкілля? Все це так смішно, якби. І навіть цей монолог настрашеного маргінала, який турбується за свою орнаментну шкуру, викликану десь далеко поза кам'яними мурами. Таку, знаєте, грубувату, невичинену, але з палімпсестом вічного візерунку. Як не настрашитись, коли сучасне місто зазіхає на твою персону, затирає її сторінка за сторінкою, воно прагне зашорити, пригладити, обтисати. У цьому кам'яному мішку людина приречена перетворитись на гладеньку гальку. А може все не так? Може саме тут людська порода витончується і виміцнюється до незнищенності. Мені, принаймні, хотілося б це вірити. Уляна Гліпчук для «Альтернативи».
Всякий ліричний відступ десь там на дні метафори прагне уточнення, конкретики, суть якої у нашому випадку полягає в констатації не стільки факту, скільки мрії про переведення ділового життя столиці України на Рибальський острів. Ідея цього глобального переселення чиновного та бізнесового люду належить лідеру авторського колективу, директору Українського центру інженерінгу, маркетингу та менеджменту Валерію Книшу. Розмову з ним я почав із мотивацій подібного дійства.
Ну, по-перше, пошук того, як далі будувати в місті. Бо то, що зараз відбувається у нас у Києві, це жах. Марочоси виникають там, де їх не повинно бути, серед житлових кварталів, забудови 19 століття, 18 століття, в центрі міста. Хмарочос у парку біля Маріїнського палацу. Для того, щоб запобігти цьому, виникла ідея дати можливість людям, які мають гроші, які мають амбіції, які хочуть будувати, хочуть створювати в нашому місті великі та добрі будинки, дати їм місце для цього. Це, по-перше, організувати там таку зону, де б можна було би зручно організувати бізнес, зручно організувати владу міста, не тільки мерії, наприклад, винести туди, а й всі служби, які підчиняються мерії і відповідають за той чи інший ділянку там.
Ну, це мається на увазі ділова і адміністративна частина міста, вона переноситься в одну концентровану точку.
Так, доповнити можна ще культурними центрами, музеями, і також можна житло апартаментного типу туди винести, де б жили ті люди, які працюють у цьому бізнесі. Це давало б можливість, наприклад, вивільнити Хрещатик, зробити його пішохідним, дати можливість розмістити в цих будівлях готелі, наприклад, там 6 чи 5 зірок, організувати музеї якісь, кінотеатри, театри. Ви згадайте, який був Хрещатик ще до революції, 17-го року. Там були і кафе, шантан, і різні засади, там, де людина мала можливість...
Ті забудови, які робить теперішня мерія, ділові забудови в центрі міста і, до речі, в парковій частині міста, вони ж передбачають, вочевидь, якісь під'їзди і так далі.
Наприклад, зараз біля стадіону будується, центрального я маю на увазі, будуються два великих хмарочоси. Один там, де проходить бульвар Лесі Українки, а інший біля палацу спорту. Для того, щоб ці споруди гарно існували, треба великі паркінги, велика кількість автомобілів, які будуть кожен день туди приїжджати і відтуда від'їжджати. Зараз цей бульвар Лесі Українки і так запружений, одні пробки. Що буде після будівництва цих будинків, невідомо. Треба, мабуть, буде після цього будувати якісь естакади, розводити в декілька уровнів в центрі міста, там де 5-7-поверхова забудова, якісь такі транспортні артерії. І ради чого це?
Наскільки вітається ця ідея, яка є дуже логічною і дуже потрібна?
Перед тим, як займатися проєктуванням і розробкою того проєкту, про який йде мова, ми поїхали і подивилися, як це роблять наші колеги в інших містах. Такий вже центр на протязі більш ніж 10 років будується в Москві. Вони вже побудували його на процентів 30 або 40. Залучили туди багато інвестицій з-за кордону та російських інвестицій, і проект майже нічого не коштує Москві. Все, що робиться там, це відбувається за рахунок інвесторів, які вкладають свої гроші в це будівництво. Проект дуже цікавий, там все може гарно вийти, бо, наприклад, у транспортному відношенні він ідеальний. Зараз там проходить залізниця, де можна зробити електротранспорт, пустити електрички. Біля острова є московський міст. Треба відновити міст, той, що був раніше, а також будуються ще два мости, які...
Плюс пішохідний міст вже якийсь.
Да. Тобто, виходить, що цей невеликий клаптик землі, який знаходиться між правим та лівим берегом Дніпра, він найкраще транспорт тому відношенні найкраще
розв'язується,
все там добре.
А яка загальна вартість проекту?
Ну, по дуже скромним розрахункам, це буде десь 3,5-4 мільярди доларів США. Проект побудований таким чином, що його реалізація повинна відбуватися за рахунок залучення інвесторних грошей. Розрахунки перевірялися фахівцями, тими, що зараз займається будівництвом аналогічного центру, там, де я казав, Москві, і вони підтвердили, що це так.
Якщо будуть розвиватися міста України, мається на увазі мегаполісного типу, це Одеса, Харків, Львів, ця модель може до них бути пристосована?
Ми під це підкладаємо велику науку, проводимо багато розрахунків, досліджень для того, щоб відповісти на питання, які Київ-Сіті повинні бути для нашого міста, які для Донецька, або які повинні бути в Одесі.
Не останню роль для Києва особливо грає естетичний бік справи. Що в цьому сенсі міняється в обличчі міста?
Ми проаналізували декілька майданчиків. Ми подивилися на Телічку, Княже Затон. Не буду всі перераховувати, але багато. Рибальський остров – це ідеальне місце. Висотна поверховість нових будинків, хмарочосів, вони не будуть заважати ні на ландшафту, який вже сформувався в Києві, не буде перебувати пам'ятники культури. Він знаходиться в такому цікавому місці, цей острів, що він нікому не буде заважати з одного боку, а з іншого створювати новий силует нашого міста.
Чи звертались ви вже до когось із державних чиновників про сприяння цьому проєкту?
Ну, цей проект отримав підтримку в київській мерії. Макет та матеріали вже декілька тижнів знаходяться там. Вони ознайомилися і не заперечують, і навіть підтримують. Ну, поки що на словах зверталися до Порошенка, але теж зараз поки що обратної
зв'язку
поки нема. Зараз підготовлюємо матеріали до прем'єр-міністра. Непогано було б, мабуть, щоб і президент був у курсі, бо це будівництво може стати найпрестижнішою справою, яке може бути в Україні. Будівництво такого комплексу дасть Україні можливість технологічного прориву, створення нових робочих місць, нових технологій виникнення, залучення найкращих технологій з усього світу. Зверніть увагу на Китай, або на Корею, або навіть на той же Таїланд. Скрізь це будівництво викликало поштовх до енергічного розвитку цієї нації, активного розвитку науки, техніки.
Так виглядає оптимізм лідера авторського колективу, директора Українського центру інженерінгу, маркетингу та менеджменту Валерія Книша стосовно перенесення ділового та адміністративного життя столиці з центральних районів на Рибальський острів. Ну, а думками стосовно того, чому люди у великих містах схожі на мурах, ділиться мій колега Віктор Недоступ.
Чим схожі люди на мурах, це вам пояснить будь-який писака. А чим відрізняється? І ті будують складні будівлі. Однак люди, на відміну від мурах, усвідомлюють, що і для чого вони роблять. Якщо мурахою рухає непереможний інстинкт, то людиною швидше певний суспільний договір. Якщо комахи мають колективні рефлекси, то люди, на відміну, мають кожна свій розум, здатний прийняти чи відкинути колективне рішення. Характерно, що у первісних суспільствах, тих, що не здатні жити у містах, дуже низький рівень індивідуалізму. Поняття «місто» не таке очевидне, як видається на перший погляд, адже є поняття «міста земного» та «міста небесного». Є поняття «міста» як адміністративного центру, а є поняття «міста вічного». Отже, є усвідомлення жителя міста. Киянин усвідомлює себе киянином, римлянин – громадянином Риму, парижанин – парижанином. Тому вимоги до архітекторів не пустий звук. Кожна ділянка міста відчувається як частина власного організму. Вигляд міста впливає на характер жителя. Це чимось схоже на національний характер. Втім, українські міста мають свою болячку. Імперія, а радянська в квадраті, докладала зусиль, щоб більшість з міст не мали свого обличчя. Завдання було одне – пережовувати людський матеріал, надто тверде та самоусвідомлене випльовувати, а з іншого – ліпити світле майбутнє, щоб людина не жила, а проживала та виробляла потрібний системі продукт. І щоб почувалася не громадянином, а мурахою. Характерно, в документах, як радянських, так і нинішніх, пишеться – проживає за адресою. Проживає, а не живе. Тож ставлення до людей підсвідомо залишається як за соціалізму. Наче до матеріалу, а не до спільноти особистостей. Передвиборні обіцянки, навпаки, тішать вухо. Все для людини, люди – наше багатство. Потім обирають найвдалішого, а він пише в документах «Я проживаю за адресою». Нещодавно в Дарниці билися жителі району, які не бажають спотворення свого життєвого простору з охоронцями будівельного об'єкту. Інвестор найняв охоронну фірму, люди не стерпіли, розбиті голови в чоловіків, синців жінок, міліція контролює ситуацію, але не втручається. Влади не було і на третій день протистояння. Очевидно, до жителів в району ставляться як до тимчасово проживаючих. Будівельники також тимчасово проживаючі. Вони приїхали заробити на прожиток. Інвестори тим більше тимчасово проживаючі. Ну це й зрозуміло. Та й міська влада також проживає у Києві. Всі проживають. А хто ж тоді живе? Віктор Недоступ, «Альтернатива».
Рефлексії Віктора Недоступа до нагадування про основну тему програми, а саме ідею перенесення ділового життя столиці на Рибальський острів. Своїми думками з приводу ділиться художник Лесь Подерв'янський.
Очевидно, що центр міста зараз перевантажений. Цілком можливо, я б це припускаю, з точності до 100%, що років через 10 неможливо буде просто фізично там існувати. Тому всякі пропозиції на кшталт того, щоб максимально обмежити будівництво в центрі, автомобільний рух, всіляку активність державних установ і взагалі винести їх за центр міста – це розумна пропозиція, мені здається. Вже зараз в центрі набагато важче існувати, ніж, наприклад, в Дарниці чи в якихось інших районах. Це фізично просто тут неможливо буде, тому що ти бачиш, що вже зараз транспортний потік такий, що неможливо ні перейти вулицю, тому що машини стоять всюди, ні їхати, ні жити, не існувати ніяк. З цим треба щось дійсно робити.
Ну, виходячи з того, що ми маємо в сенсі влади, наскільки цей проект здається тобі реальним? І які можуть бути ймовірні гальма для цього проекту?
Ми, здається, для цього треба тільки два чинники – воля і гроші. Ну, якщо б, наприклад, у місцевої влади, яку я все-таки маю надію, яка зміниться в цьому місці, то, можливо, воля буде інше питання гроші, ну тут я вже не знаю. Ну, це вже питання не до мене.
Частиною проекту є залучення інвестицій, скажімо, за кордону, і автори проекту це оцінюють десь біля 5 мільярдів.
Немаленька сума. Тому я не знаю, наскільки цей проект реальний. Але як на мене, то мені здається, що він розумний.
А чи може такий проект бути універсальним для інших міст України і мільйонників, скажімо?
Я не думаю, що існують якихось універсальні підходи до цієї проблеми, тому що кожне місто унікальне, і тут треба дивитися індивідуально.
Так мислить стосовно ідеї перенесення ділового життя Києва на Рибальський острів художник Лесь Подерв'янський. Ну, а ми з вами...